Dneska zakončujeme tuhle sérii a vlastně snažíme se dívat na různá místa, která jsou v Biblii, kde se nějakým způsobem objevuje nějaké místo z Řecka anebo lidi, kteří jsou z té země. Mě už před několika lety zaujalo v Janově evangeliu tohle místo, kde je napsáno ve 12. kapitole. Někteří z těch, kteří vystoupili do Jeruzaléma, aby se o tom svátku poklonili Bohu, byli Řekové. Ti přišli k Filipovi, to byl jeden z Ježíšových učedníků, a žádali ho, pane, chceme vidět Ježíše. A tak jsou tady jmenovitě uvedeni Řekové a vidíme, že nikdo je nenutil. Oni přišli z vlastní iniciativy a jejich přání je prostě úplně skvělé, říkají, chceme vidět Ježíše. A už jsme se bavili v téhle sérii o tom, že na území dnešního Řecka, vlastně v prvním století, vznikaly různé církve. Třeba v městě Kolosy, nebo Tesaloniky, dnešní pro nás Soluň, Atény, nebo Korint, anebo Kréta. A byly i některé další, ale o těchto třeba mluvíme trošku konkrétněji. Když se podívám trošku zpátky na tu sérii, tak vlastně v úplně prvním dílu jsme mluvili o tom, že ve vztazích je určitá příležitost, že to nemusí zůstat na nějakém povrchu, ale že je možnost jít trošku více dál, dostat se možná do hloubky. A apoštol Pavel se snažil tohleto vlastně přiblížit tenhle ten princip křesťanům v Tesalonice i v Korintu, kdy on popisuje, náš postoj k vám byl jako matka, jako otec ke svým dětem. A takže to je princip duchovního rodičovství, na který jsme se podívali. A pak v druhém dílu jsme mluvili o jednom aspektu křesťanství, který je klíčový. To, že Ježíš reálně žil v prvním století našeho letopočtu tady na zemi, on položil svůj život za nás, vstal po třech dnech z mrtvých, tak tohleto vzkříšení Ježíše se stalo vlastně klíčovým aspektem křesťanství. Na tom zakládáme naši víru. A projevilo se to mimo jiné tehdy i tím, že do té doby lidé byli zvyklí setkávat se v sobotu na bohoslužbu, aby spolu uctívali Boha. A najednou se to přesunuje na ten den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. A proto i my třeba se setkáváme spolu v neděli. A já si myslím, že když si procházíme tyhle různé zajímavosti, principy, které v Biblii jsou, tak je moc fajn si to občas jakoby připomenout, aby se to propojovalo s naším každodenním životem. Aby to nezůstávalo oddělené, ale aby to, co si vlastně procházíme, se mohlo projít. A to já bych si moc přál a modlím se za to, aby i to, o čem dneska budeme mluvit, aby mohlo takhle se propojovat. Jak už bylo řečeno, tak se blíží léto, prostě čas dovolených. Pro studenty navíc je to období prázdnin. A někteří se těší na to, že se budou koupat, cestování nebo nějaké výlety. A je dost pravděpodobné, že každý z nás máme něco, na co se přes léto těšíme. Já třeba s mojí Evou máme jeden takový konkrétní plán, že tady v Porubě je řecká restaurace, kam my už dlouhodobě jakoby chodíme, je to jednou za nějakou dlouhou dobu. A někdy to bylo třeba, že jsme šli oslavit výročí nebo prostě jenom tak být spolu. A takovou tu speciální věc je, že jsme tam jenom my dva. Takže jsme opravdu moc rádi za to. A zároveň, když vstoupíte do té restaurace, tak najednou je to jako kdybyste se ocitli v malém Řecku. Že opravdu se jim to tam podařilo vytvořit takové zajímavé. A je tam pestrá nabídka jídel. Takže to je jedna z věcí, na které se teď konkrétně těším. A pak druhá je rodinná dovolená, kdy vlastně na začátku července jako rodina spolu plánujeme jet k moři a na to se moc těším. A já o tom mluvím, protože je to tak trošku propojené s tím tématem, o kterém dneska budu mluvit. Protože je důležité užívat si v našem životě přítomnost. Aby jsme nežili život a zatím nám utíkalo to, co se teď reálně děje, tam, kde teď jsme, ale zároveň nám prospívá, pokud jsme v životě schopni se vlastně na něco těšit. Něco, co teprve jakoby je tam před námi. Kdy máš něco, co před tebou září, jako určitý vytyčený bod, ke kterému můžeš směřovat. A tak tím pádem otázka na vás, co vy, na co se třeba teďkom zrovna těšíš. Možná někteří z vás máte taky dovolenou, jak jsem zmiňoval, někteří prázdniny, nové zážitky, asi přemýšlíte někteří nad koupáním se, prostě bude možnost jít někam venku na bazén. Možná někdo jste si zjistili, že bude nějaký koncert nebo třeba letní festival. Někteří budete mít narozeninovou oslavu. A pro někoho to možná je, že dlouho už čekal, až bude vypuštěný nějaký konkrétní film, na který prostě čeká, jo? Nebo nová série seriálu. Pro někoho to může být, že dlouhodobě už si přeješ něco si koupit a prostě teď už se jakoby k tomu blíží, že koupím si to. Prostě třeba za 2 měsíce tohle to si koupím, budu na to mít našetřené. Pro někoho to může být, že po dlouhé době uvidíš se s blízkým člověkem a prostě těšíš se na to. A doufám, že teda se i těšíme na ty akce, co Noemi zmiňovala před chvilkou, že budeme mít opekačky a výlety přes léto. No a pro ty z nás, kdo jsme křesťané, tak jako takovou úplně ideální odpovědí je, když člověk řekne, já se těším na čas strávený s Bohem. Že třeba půjdu někam do přírody a tam se můžu nějak tak jenom zastavit, stišit, dívat se na řeku, jak plyne a chtít se propojit s živým Bohem. Nebo možná někdo jiný řekne, já si udělám nějaký oblíbený nápoj, sednu si na příjemné místo. Chci si prostě otevřít před sebou Biblii a dát čas. Mít hodně času. A říct, Bože, prosím, ukaž mi něco, zjevuj mi něco. Třeba i jeden z těch dopisů do Řecka, kdybyste chtěli. Mně se líbí, jak v angličtině je to vyjádřeno, když se říká těšit se na něco, že je to vlastně doslova jako dívat se dopředu před sebe k něčemu. Takhle se dívat. Že znamená to, já se teď nacházím tady, ale dívám se už tam. A my žijeme v současnosti, ale zároveň bychom měli mít tu schopnost dívat se i dopředu na to, co v budoucnosti teprve bude. A my si v téhleté sérii procházíme vlastně několik dopisů, které napsal apoštol Pavel do různých církví na území toho tehdejšího Řecka. A představte si, kdybychom měli možnost, jako my ji nemáme, ale kdybychom měli tu možnost, apoštola Pavla vytáhnout z toho kontextu, když on tehdy psal těm různým církvím. A takhle bychom si ho tu přenesli. Posadili bychom ho na talk show. A položili bychom mu tuhle otázku. Pavle, na co ty se reálně těšíš? Tak co myslíte? Co by nám odpověděl? Dost možná by nám řekl něco jako, no, já jsem teďka na cestách, směřuji z Korintu do Tesaloniky, těším se, že uvidím ty lidi odtamtud, protože už dlouho jsem je neviděl. Předtím se možná zastavím v Atenách, tam se těším na vynikající jídlo. A těším se i vlastně na tu cestu, protože místy se jde pěšky a někdy tam je opravdu uchvatná příroda. A pak některé části budou plout lodí, to je taky zajímavé. No a snad se mi někde i podaří dostat se k moři a trošku si zaplavat, vykoupat se. Možná by nám něco takového mohl říct. Ale pokud si člověk už přečetl aspoň jeden nebo dva z jeho dopisů, které my dneska máme v Novém zákoně, tak tušíme, že kromě toho všeho by k tomu ještě něco dodal, že? Že by nám řekl, na tohle všechno se těším. Uvidět ty lidi, dát si skvělé jídlo, cestování, krásná příroda, vykoupu se v moři. Ale na co se nejvíc opravdu těším, tady v srdci, tak to je ještě něco trošku víc. A toto se Pavel i jeho spolupracovníci snažili předávat těm novým křesťanům, těm nově vznikajícím církvím v prvním století. Protože někteří lidé v těch církvích procházeli příjemným obdobím. Prostě dařilo se a někde naopak zažívali bolest a bylo to těžké. A všem jim se oni snažili předat, že něco většího je před námi, na co se opravdu hodně můžeme těšit. Pokud máme nějak shrnout, o čem je křesťanství, tak jedním ze skvělých způsobů je vyjádřit to třemi slovy. Láska, víra, a naděje. A já myslím, že někdy pro nás je to i fajn se v životě trošku přibrzdit a jenom si jakoby ujistit, je v mojem srdci, v mojem životě víra, je v mojem životě láska, je tady přítomna naděje. Autoři Nového zákona používali právě to slovo naděje v kontextu, který myslím, že my dneska chápeme tím na něco se těšit, něco vyhlížet. Protože křesťanská naděje není jenom tady a teď, jakože mám svoje sny, mám určitá očekávání, toto jsou moje přání, ale zároveň si uvědomuji, že bude následovat další část mojeho života, to, co říkáme jako potom. Protože a teď zkusím říct takovou jakoby hlavní myšlenku toho, o čem dneska mluvím, že naděje od Ježíše má potenciál nebo schopnost inspirovat tvoji budoucnost a proměňovat tvoji současnost. Tam, kde teď jsi. Můžeme si říct, co to je naděje, co to není naděje a k tomu by se dala říct spousta prostě různých myšlenek. Já bych chtěl ukázat tuhle knížku, kterou máme i tam, v Home máme v docela velkém počtu. Jmenuje se Křesťanství v pěti slovech, napsal to Lukáš Targoš. Mně se osobně ta kniha velmi líbí tím, jak jednoduše, stručně se tomu autorovi podařilo zachytit takové hlavní body křesťanství. A je tam celkem 5 slov, kterými on provází a právě tím závěrečným je naděje. Takže kdybyste třeba někdo chtěli více do hloubky se podívat, tak to vřele doporučuji. Kdybych já měl zkusit říct, jakoby o čem je naděje, já bych řekl, že to má smysl. Že to není zbytečné. I když někdy se totiž v životě dostáváme do nějakých momentů, kde člověk říká, proč? Jako jak? Jak to bude dál? Nebo kdy? A třeba nemusí ani přicházet odpověď. Naděje je právě to, co v těch chvílích tě může pevně držet. Protože naděje přesahuje tam do budoucnosti. Není to jenom tady. Někdy my si můžeme mít očekávání, že tady a teď se musí všechno stát, ale takhle to není. A Pán Bůh chce, abychom si uvědomovali, že je i ta další realita, to, co je potom. A dohromady tohle je náš život. Když bychom řekli, co není naděje, tak určitě není dvě věci. Z mého pohledu. Za prvé to není optimismus. Prostě neboj, všechno bude super, dopadne to hezky, uvidíš, bude to fajn. Protože v reálu někdy to prostě neskončí fajn a někdy to je těžké, minimálně v téhleté realitě. Zažíváme někdy velmi bolestné a dramatické momenty. A druhý bod, který bych chtěl říct jako protiklad, nebo že takhle naděje nefunguje, tak je vymyšlená historka. Prostě mám takovou vymyšlenou historku, víš, jako když v životě se dostaneš do nějakého bodu, kde to je těžké, tahle historka ti pomůže. To je taková náplast, že když život tě řízne, tak si vytáhneš tu náplast z batohu, přelepíš si to, to se zahojí, pak zase tu náplast sundáš a žiješ svůj život dál. Tohle není naděje. Když budu upřímný, tak ve mně velmi často se vrací taková touha, takové přání. Jako nešlo by to všechno, aby už to tak jako bylo v pohodě? Musí přicházet takové těžkosti? Nejde to, aby už skončily války, ubližování, zlo? Moc bych si přál, aby už prostě jsme tady všichni zažívali štěstí. Tady a teď. A já si myslím, že s tímhle se lidé chtěli vypořádat už v podstatě dávno v historii. A většinou generace za generací hledají nějaké prostě cesty z toho. A když mluvíme v téhle sérii o Řecku, tak třeba z řecké mytologie si můžeme uvést Pandořinu skříňku, kde podle téhleté legendy řečtí bohové vložili do takové nádobky spoustu katastrof, nemoci, trápení, bolest, zlo. A oni to předsunuli před ženu, která se jmenuje Pandora, a oni tušili, že ta zvědavost jí prostě nedá, že to jakoby poodkryje, jak vidíme, a najednou se to všechno vypustí a dostane se to do světa. A ona podle té legendy, když si uvědomila, co to je, tak to rychle zaklapla a jediné, co už tam zůstalo, tak je naděje. A tam je zajímavé v tom jejich kontextu, jak řecké mytologie to vlastně uvádějí, tak ta naděje, co zůstala uvnitř, nebyla jako skutečná naděje, ale spíše taková iluze, falešná naděje, kde člověk se k tomu začne upínat a pak ho to najednou spustí dolů. A to jakoby ta pointa toho by měla být, že jako lidé prostě nemáme východisko z té reality, kde jsme. Prostě takhle to je. Toto bylo vypuštěno do světa. A já si myslím, že třeba tuhle legendu dost možná znali i lidé, kteří byli v Tesalonice, kteří byli v Korintu, v dalších řeckých městech. Stejně tak, a to jsme mluvili minule, byl velmi významný směr filozofů, kteří říkali, že posmrtný život ano, existuje, ale jenom pro duši. Tělesné vzkříšení není možné, protože tělo z jejich pohledu bylo špinavé, nečisté, ale duše ano. A pak ještě je takový velmi rozšířený názor mezi řeckou společností bylo, že když zemře člověk, tak vlastně pokračuje i po smrti, ale ocitá se v podsvětí a je takovým spíše stínem, což je dost bezutěšné a smutné. A do tohoto prostředí Pavel a jeho spolupracovníci se snaží ukázat, že když mluví o naději, která je od Ježíše, tak mluví o něčem úplně jiném. Pojďme se podívat na pár ukázek z dopisů, které právě byly směřovány do Řecka. V tom prvním, je to z dopisu Tesalonickým, je napsáno: vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. A tady vidíme propojení těch třech klíčových slov. A další ukázka je vlastně o tom, kam jakoby k té naději vzhlížíme. Je tu napsáno, že láska i víra pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi. Jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. Pak si člověk může říct, jako dobře, ale jakoby kde je teda ta naděje, jakoby skrze co nebo v čem? A Pavel to formuloval těmito slovy, že Bůh se rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství lidem a říká, je to Kristus ve vás, naděje slávy v Kristu. Kdy Bůh přebývá uvnitř těch lidí, to je to tajemství, kteří se rozhodli vložit svoji víru a následovat Ježíše. A pak by někdo mohl říct, dobře, jako tak chápu, ale co to teda je ta naděje vlastně? O čem to je? A Pavel napsal jednomu ze svých blízkých spolupracovníků Titovi, který byl pravděpodobně na Krétě v té době, čeho se ta naděje vlastně týká. On říká, je to v naději věčného života. Je to vlastně zaslíbení, že fyzickou smrti můj a tvůj život nekončí. Nepůjdeme do nějaké temné, ponuré oblasti podsvětí, protože Ježíš překonal, on porazil smrt. Takže pokud my vložíme svoji víru v něho a rozhodneme se ho následovat, tak tím získáváme naději věčného života. A myslím, že je dobré, abychom se podívali, jak si vlastně představujeme tuhle realitu nebe. Protože někdy máme v sobě podivné představy. Někdy člověk si musí říct, to bude nuda a ještě nekonečná nuda. Já budu dřepět na obláčku, tam je dědeček Bůh, on občas bude spát, občas se na mě podívá a usměje a zase usne. To je naprosto absurdní a zkreslená představa. Kdykoliv Ježíš popisuje tuto realitu, tak on mluví o obrovské radosti. Ježíš mluví o dech beroucí nádheře téhle nové reality. A že to bude mega oslava. Představ si tu nejlepší nějakou upoutávku na film nebo trailer. Jo? K nějakému filmu, co jsi kdy viděla nebo viděl. Nebo pokud je to pro někoho těžké, zkusí vybavit záběry z nějaké překrásné země, do které by ses opravdu moc rád podíval. Třeba na dovolenou. Překrásné místo, kde si řekneš, tak to bych si totálně užíval. kam bych se opravdu moc těšil. A teď to vynásob 1000krát. A pomalu se začínáme blížit k tomu, co zhruba je naděje v Kristu. Tato naděje v Kristu není automatická. Ježíš znovu a znovu mluvil o tom, že v našem životě se každý z nás nějak rozhodneme. A toto ovlivní, jak bude vypadat ta realita po naší smrti. Jo, já jsem v tomhle týdnu si pročetl knížku od C.S. Lewise, jmenuje se to Velký rozvod nebe a pekla. A mi se nesmírně líbí, jak C.S. Lewis lehce a výstižně popsal to, co my nazýváme jako realitu pekla. Teď budu citovat. Nakonec budou jen dvě skupiny lidí. Ti, kteří Bohu řeknou, ať se naplní tvoje vůle, a ti, kterým Bůh nakonec řekne, ať se naplní tvoje vůle. Všichni ti, kdo budou v pekle, si to vybrali. Já jsem osobně přesvědčený, že i u té reality pekla častokrát máme různé nánosy a takové představy, kde si říkáme, takové to bude, ale je dobré si klást otázku někdy, odkud to je. Když si povídám s lidmi, tak dost často dokážu odpozorovat, že viděli tyhle ty pohádky a na základě toho vlastně jako toto je peklo. A nebo i lidé, kteří to více studují, tak uvádějí, že velmi často naše představy o téhle realitě jsou spojené s Dante Alighierim, který ve středověku napsal velké dílo, je to trilogie, a jmenuje se to Božská komedie a vlastně on tam popisuje i to, jak vypadá realita pekla. A jsou tam velmi barvité obrazy, takové dost děsivé, jak vlastně systematicky bude člověk mučený a že nějací čerti ho budou bodat a co všechno budou dělat. A já si myslím, že je to velmi dobré si položit otázku, z čeho si utváříme tu představu. Protože to, co Ježíš vyučoval o pekle, tak podle mě je úplně jiné. My víme, že z toho, co Ježíš vyučoval a máme zaznamenáno, takže peklo je realita, kterou nechceš zažívat. Že tam vládne trápení a beznaděj. A z mého pohledu to strašné na tom bude, že tam právě bude absence Boží přítomnosti. Nebude tam Boží dobrota, milosrdenství a láska, kterou v tomhle světě, jak tady žijeme, tak zažíváme všichni. Boží milosrdenství, dobrotu, lásku. I ti lidé, kteří teďkom dělají hrozné a zlé věci, tak zažívají do nějaké míry. I ti lidé, kteří naprosto odmítají Boha, tak do nějaké míry to teď ještě zažívají. A já chápu takhle peklo, že to je realita, odkud Pán Bůh záměrně odebere svoji přítomnost, aby respektoval rozhodnutí těch lidí, kteří se jednoznačně rozhodli, nemám zájem o Boha. Nechci Boha. Chci žít bez Boha. A já si myslím, že Pán Bůh toto pravděpodobně bude respektovat u těchto lidí. Protože je dobré si připomínat, že Pán Bůh ze své strany udělal maximum. On přišel v podobě člověka na tenhle svět a on obětoval svůj život za nás. A za naše selhání, průšvihy a naše hříchy. Aby nás zachránil a skrze Ježíšovo vzkříšení nám dal překrásnou naději. Pamatujme taky na to, když mluvíme o tom tématu, že tím, kdo bude určovat, kdo kde skončí, je Pán Bůh. To není na nás. My nevidíme do srdce, my jsme limitovaní naším omezeným pohledem a já si říkám, možná potom můžeme být překvapeni obrovským Božím milosrdenstvím. Ale to není na nás, to je na něm. Když apoštol Pavel psal ty dopisy prvním křesťanům do Tesaloniky a Korintu, tak on tam vlastně zmiňoval často věci, které v tu chvíli pro ně byly aktuální. A jsou tři situace, na které bych se chtěl s váma krátce podívat. Ta první situace se týkala Tesaloniky. Pavel vlastně tam byl s nimi, on je vyučoval, mluvil i o zmrtvých stání Ježíše a o tom, že bude následovat vzkříšení ve fyzickém těle. A ti lidé to přijali. Jenže pak se stalo, že někteří z těch lidí zemřeli. A najednou ti ostatní si řekli, tak jak to vlastně bude? A teď znejistěli. A Pavel na toto reagoval v dopisech. A já chápu, že jako smrt to je hodně nepříjemné téma. Člověk nad tím nerad přemýšlí. Protože kdykoliv se setkáváme s tou realitou smrti, tak to prostě bolí. To asi máme všichni tuhle zkušenost. A Pavel jim napsal v odpovědi toto. Nechceme, bratři a sestry, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. A právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Toto je naděje, kterou smrt nemůže vzít. Nemůže stornovat. Tato naděje obstojí i ve chvíli, kdy končí náš fyzický život. Truchlení je přirozeným projevem lásky. Prostě, že nám záleží na tom druhém a vlastně bude nám chybět ten člověk. A proto je to naprosto v pořádku. Procházet tím obdobím. Je to zdravé. Prostě smutku, zármutku, truchlení. Ale pokud je tam zároveň tato naděje, tak to vnáší do té situace úplně jiný rozměr. Úplně nový rozměr. A řekl bych, že když to přenesu do dnešní doby v naší společnosti, mezi lidi, kteří jsme věřící, tak jedno z takových možná podobných aktuálních témat, kdybychom tu měli apoštola Pavla a mohli bychom se zeptat, tak je otázka toho, dobře, tak když se mi stane, že zemřu, je to jakoby možné, že bych byl spopelněný jako v kremaci nebo musím být pohřbený v rakvi, jako jak to má být. A já vám nebudu říkat, jaká je správná odpověď. Já vám můžu říct svůj názor. Já si osobně myslím, že to je jedno. Ale může mít někdo jiný názor a podle mě vždycky to důležité je respektovat pohled toho člověka, názor toho člověka a snažit se mu vyjistřít. Ale to, že Bůh vzkřísí nás všechny fyzicky v těle, je prostě pravdou, na kterou se můžeme opřít. A víme, že v minulosti byli lidé velmi blízko Bohu, kteří z nějakých různých důvodů prostě skončili v břichu nějakých zvířat, nebo prostě vůbec nezůstalo jejich tělo a Bůh vzkřísí jejich těla úplně stejně jako nás. Tak jo, teď se přesuneme k druhé situaci. Tohle to se stalo v Korintu, že poté, co Pavel taky byl tam s ním a vyučoval je tyhle věci a odjel, tak někteří lidé v tom Korintu se najednou ozvali a řekli, jako my věříme tomu, že Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých, jasně věříme tomu, ale to vzkříšení to už je takové, to se nám nelíbí, my s tím nesouhlasíme. A Pavel na to reaguje otázkou a píše jim, máme teda naději v Kristu pouze pro tenhle ten život? A on se jim snaží ukázat, dívejte se, to se stalo nedávno, tyhle ty události. Vy víte sami, to bylo nedávno, to vzkříšení, a na tom jste založili svoji novou víru. A on vlastně spojuje, Pavel, tyhle ty dvě pointy dohromady a říká, tohleto je neoddělitelné od sebe. Pokud Ježíš stál z mrtvých, pak i pro vás je tahle ta jistota vzkříšení v těle, v plnosti. Je to zárukou. A Pavel vlastně klade otázku, máme naději v Kristu pouze pro tento život? A v podstatě odpovídá, ne, protože Kristus byl vzkříšen jako první ze všech zesnulých. A tím znovu vidíme, že to Ježíšovo vzkříšení mění všechno. V angličtině je takové označení game changer. Všechno se tady najednou tímto změnilo. A pak je třetí situace, kdy vlastně je to taky v dopisu do Korintu, v druhém, který máme, a tam Pavel popisuje neobvyklou událost, že on a jeho společníci se najednou dostali úplně na dno. Prostě dramatická situace, kde se všechno zhroutilo. A Pavel popisuje, že když tam byli, tak najednou hlouběji prožili a uviděli něco, co do té doby vůbec si neuvědomovali. A mě to zastavilo, když jsem nad tím přemýšlel, že v těžkých životních momentech, i když nikdo z nás si nepřejeme zažívat těžké momenty, nikdo z nás, ale v těch těžkých životních momentech můžeme někdy hlouběji prožívat tu realitu Ježíšova vzkříšení. Aspoň takhle to Pavel tam popisuje. A někdy ta vlastní zkušenost obrovského tíživého problému, kdy prostě se dostaneme až úplně na dno. Já když jsem si připravoval dnešní díl, tak jsem si vzpomněl, že vlastně časopis, který si odebírám, Respekt, tak oni před nějakou dobou vydali takový speciál, který přímo pojmenovali Naděje. A je tady napsáno rozhovory s lidmi, kteří našli světlo tam, kde ho většina nevidí. A je to zajímavé, protože je to z toho našeho kontextu, z naší kultury, různé osobnosti. A úplně první rozhovor, který tady je, tak je prostě to nejextrémnější, co bych si dokázal představit. Prostě pro mě to bylo úplně zděšení se na to podívat. První rozhovor je se 40-letou Veronikou, která popisuje, že jeli jako rodina do Chorvatska na dovolenou a v Rakousku měli najednou srážku a autonehodu. A najednou zemřel její manžel a dvě děti ze tří. A ona se pak probudila z bezvědomí, ta jedna dcerka to přežila. A já jsem si říkal, jako dobře, chápu, je to tragédie, ale co to dělá v tom časopise? Tohle je o naději, to není o tom, jako život je na prd, nebo hrůza, nebo... Tak to bylo fakt silné a začetl jsem se do toho. A ta paní o sobě vlastně jakoby říká, já jsem věřící. A samozřejmě všechno se mi v tu chvíli úplně zbořilo a zhroutilo. A pak tady ten, kdo, člověk, co s ní vedl rozhovor, tak jí říká, co vám jakoby pomohlo? A ona říkala, setkala jsem se s kaplany v nemocnici, nejdříve v Brně a potom v Praze. A oni oba dva mi pomohli ode dna, neskutečně. A je to jako, čím vám pomohli? Dali mi ujištění, že moje dvě děti jsou někde, kde už je jim dobře. Že po tomto životě ještě následuje něco jiného. Já jsem se s dětmi ani nestihla rozloučit, nebyla jsem toho schopná kvůli svým zraněním. A pak ještě dodává, v obecnější rovině mi dodali důvod uvěřit, že život má ještě smysl. Já se vám přiznám, kdybych prožil já něco takového, vůbec si nedokážu, ani se nedokážu představit. A že ta paní dokáže mluvit o naději v takovéhle situaci, mě to opravdu zasáhlo. Během našich životů zažíváme různé etapy, různé situace. Někdy to může být takové extrémní, jako to, o čem jsem teď mluvil, kde je to neskutečná bolest a zármutek. Někdy to ale je jenom prostě náročné období, kde je potřeba zabrat a mít vytrvalost. Někdy se nám hezky daří a je to příjemné, sluníčko svítí, zažíváme hezké a příjemné období. A myslím, že v těch momentech je dobré mít vděčnost. A stejně takhle to zažívali i ti první křesťané v církvi v prvním století na území dnešního Řecka. Když jim apoštol Pavel psal ještě se svými spolupracovníky, některé z těch dopisů byly napsány jenom pár let poté, co Ježíš položil svůj život za nás a vstal z mrtvých. A jak jsme si říkali už v minulém dílu, v té době, kdy se psali ty dopisy, tak ještě v tu chvíli byly doslova stovky očitých svědků, kteří se osobně setkali s Ježíšem po vzkříšení. Mluvili s ním, dotýkali se ho, jedli spolu, trávili s ním čas. Oni věděli, co zažili. A tyto první církve, třeba v Korintu nebo v Tesalonice, oni něco zvládali úplně skvěle. Třeba když bych řekl příklad, v Tesalonice Pavel je chválí. Vám se podařilo roznést tuhle radostnou zprávu o Ježíši do úplně celého Řecka. Já už teď někam přijdu a oni už mi říkají, jo, už to nám mluvili. A on říká, to je super. A u Korintu říká, já si moc cením vaší otevřenosti na působení Ducha Svatého a na dary Ducha. To je prostě nádherné. Ale taky měli svoje problémy, že někde se zasekli. A mi se to líbí, protože myslím si, že tak trošku může být i u nás někdy, že? Upřímně, když máme problém a zasekneme se, chce se nám to měnit? Moc ne, že? A když vlastně se podíváme do těch dopisů, že Pavel je konfrontuje, že něco se zaseklo, něco je problém, tak on jim uvádí jako důvod, proč by se to mělo změnit, proč by stalo za to posunout dál, on jim dává jako důvod. On říká, ten příběh o Ježíši je skutečný. On doopravdy vstal z mrtvých. A to vzkříšení nám dává velký drive. Pojďme ty věci přehodnotit, změnit to. Proto to stojí za to. Vlastně snažili se jim předat, že před námi je obrovská, překrásná naděje. Řecko je nádherná země. A o to více, pokud máte rádi sluníčko a teplo. Tam uvádí se, že ročně mají více než 250 prosluněných dní. Ale ve srovnání s tou nádherou reality, která teprve přijde, kdy Pán Bůh propojí zázračně nebe a zemi, tak je to jenom taková malinkatá drobná ochutnávka toho, co je teprve před námi. A jak už jsem říkal, já se těším na rodinnou dovolenou. Po dlouhé době prostě příležitost být spolu, jako rodina, mít čas jeden na druhého a zažít spolu nějaké hezké zážitky. Já jsem se přistihl, že nevědomky se občas dívám do mapy a prostě už se dívám, jak to tam na tom severu vypadá a jako představuju si to, sleduju to pobřeží. Přemýšlím, co bychom ještě mohli nabalit, prostě jakou stolní hru vezmeme, jakou knížku si vezmu. Představuju si, že až budeme na té cestě, jaké to bude. A taky třeba, jakože až se ukáže to moře, kdo z nás to první uvidí a tak, jak jsem řidič, tak snad. A jo, prostě těším se. Ale je to taková drobná ochutnávka té naděje před námi. Aby ta ilustrace opravdu seděla na to, o čem dneska mluvíme, tak je ale potřeba ji trošičku poupravit. Protože když Pán Bůh mluví o tom potom, o té naději, tak to není, že budeme cestovat do nějaké nové neznámé země. Pán Bůh říká, že tam se skutečně vracíme domů. Tam je náš domov. Možná si vybavíme, když jsme někdy byli na táboře jako děti. 2 týdny pryč. A najednou prostě to vědomí toho domova v člověku je velmi silné. Nebo když člověk je delší dobu v cizině. A jako ti lidé můžou být hodní, ale ty chutě jsou trošku jiné. Je takové prostě, je to jiné než doma. A nebo když člověk má za sebou velmi dlouhou únavnou cestu a prostě si řekne, konečně až budu v mojí posteli, v mojem prostě pokoji, tam je to doma. A Pán Bůh takhle popisuje tu realitu po tom, že tam je náš skutečný domov. A vlastně i proto jsme do vize pro home dali jednu z těch úrovní, jak chápeme home jako domov. Že je to právě naděje. Naděje, která přesahuje do budoucnosti, do toho potom. Protože naděje od Ježíše má v sobě potenciál inspirovat moji a tvoji budoucnost a proměňovat moji a tvoji současnost. Tak já chápu, že... Nebo přesuneme se k aplikaci. Někdo si může říct, jasně, tak ty jsi z toho nadšený, ty jsi to téma připravoval, něco v tom vidíš, ale jako proč já mám přemýšlet o naději v Bohu? Jako dneska v mojich životních okolnostech. Protože naděje přináší smysluplnost do našeho životního příběhu. Že náš život není lhostejný a není závislý na vrtkavých okolnostech. Ale že tvůj život má smysl. Že Bůh má dobrý plán pro tvůj život. U každého z nás to, jak prožijeme svůj život, tak to má zásadní význam. Pro lidi kolem nás, pro tenhle ten svět a především pro nás samotné. Tak možná pro někoho to může být takové pozvání jako více zkusit to prostě prozkoumat, co to je ta naděje. Druhý bod, který bych rád řekl k aplikaci pro ty z nás, kdo se považujeme za křesťany. Upřímně, v tuhle chvíli ve svém životě těšíš se na tu naději? Pro někoho možná ty okolnosti jsou teď, řekne, úplně v pohodě, fajn, prostě život je skvělý. A někdo může být na té druhé straně, kde řekne, je to extrémně těžké, vyhrocené. Ta naděje si myslím, že zahrnuje celou tu škálu. A třetí bod je spojený s tím, že když my jsme prožili tuhle naději, tak si myslím, že Pán Bůh nám dává určitou výzvu. A dalo by se to vyjádřit možná tou otázkou, jsi ochotný nést tuto naději dál do životu dalších lidí kolem sebe? A možná pokud ano, tak se doptávej Boha a řekni, v mojí situaci, Pane Bože, jak konkrétně, co bych mohl udělat, Ukaž mi to, prosím. Protože naděje od Ježíše má potenciál inspirovat tvoji budoucnost a proměňovat tvoji současnost. Je to naděje, která přesahuje do budoucnosti.